Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Nērtais aicinājums – sievietes garīdznieces luteriskajā baznīcā. Ar šādu nosaukumu jau kopš pagājušās nedēļas skatām izstāde Berga bazārā muzejā Latviešu pasaulē. Tas ir stāsts par 10 sievietēm mācītājām, kuras kalpo ārpus Latvijas, jo šeit tas nav iespējams. Bet reiz tas ir bijis iespējams, kas notika, kāda ir sieviešu neordinēšanas vēsture Latvijā un pasaulē, kāda ir baznīcas sieviešu acīm un kāda ir šodienas baznīcas attieksme pret sievietēm. To jau pēc mirkļa jautāšu izstādes kuratorei, pirmajai latviešu bīskapei, kā arī Uzavas un Piltenes draudzes mācītājai.
Kultūras rondo skatās.
Skatās un lūdz, būtībā jāsaka, šajā gadījumā ar mani kultūras rondo studijā mācītāja, pirmā latviešu bīskape Jāna Jēruma Grīnberga.
Labdien.
Labrīt. Izstādes kuratore Ārtas Kuja.
Labrīt.
Arī mācītāja.
Tā gan.
Jā, un Piltenes un Užavas draudzes mācītāja Austra Reine.
Tas ir kādreizējā mācītāja.
Kādreizējā?
Pirms 30 gadiem. Jā.
Lūk, jā, nu tad, jā, garu ceļu mērojuši.
Garu ceļu, jā.
Jā, tad īstenībā par to valodu arī ir, tad noskaidrosim, kas tad ir pareizi. Jā, jo šajā brīdī mēs atceros, tad publiski mēs lauzām šķēpus un skaldījām matu par to, vai ir kara vīre, jā, vai tomēr kara sieva saistībā ar dienas. Tad kā ir baznīcā? Mācītāja, bīskape.
Tieši tā, jā.
Jā, tie nosaukumi, tā arī tas iekšēji tiek lietots.
Jā, jo tas vienkārši ir, nu, tā galotnes ieviskot, un tas viss nekas, nav nekas atšķirīgs tādā ziņā. Vienīgais ir tas, ka, piemēram, visi šitie automatiskie labotāji, vienalga, tad, kad es rakstu bīskape, grib labot apkaļ uz bīskaps, protams, tā, vai nu tas ir Google vai WhatsAppā vai kaut kas, jo viņiem liekas, ka tas nav pareizi, ka ir bīskape.
Tā. Mākslīgais intelekts ir vīrietis, sanāk.
Acīmredzami.
Vispār par šo interesanti, jo rakstot tekstu un lietojot arī runājot par tiem saīsinājumiem un atšifrējumiem, lai skatītājiem būtu vieglāk izprast arī to, kādi ir dažādie amati baznīcā. Es tekstu redaktorei piedāvāju versiju sieviešu dzimtē, un es viņai teicu, bet droši vien jau būs jāpielāgo, lai ir tā neitrālāk, jo mēs jau latviešu valodā parasti tad lietojam vīriešu dzimti. Viņa teica, nē, kāpēc izstādi ir pa sievietēm, mēs pilnīgi mierīgi varam lietot visus apzīmējumus sieviešu dzimtē.
Izstādi ir par sievietēm, jā.
Jā, tāpēc būs mācītājas, diakones, arhibīskape, bīskape, prāveste.
Jā, un visa tā relikviju, es saprotu, un arī to tā baznīcas heraldika, tā arī ir tā pati, jā, kas visiem pārējiem, kas kalpo baznīcā, neatkarīgi no dzimuma.
Jā, es domāju, ka jā, es nevaru iedomāties tavu sitienu nekādu atšķirību, kas būtu, nu, kolārkreklis ir kolārkreklis, amatkrusts ir amatkrusts, bīskaps zizlis ir bīskaps zizlis, tas jau... No cimtas nav atkarīgs nekādā veidā. No dzimuma.
Jā, tas, ko izstāde ļauj uzzināt un atgādina, man šeit tas arī būtu svarīgi to ēterā izrunāt, ka ordinācija ir bijusi vēsturiski. Mums ir bijis ļauts šeit Latvijā kopš 1975. Gada līdz pat atmodē, līdz 93. Gadam sievietes ordinēja. Kas notika? Kas ir šis posms? Jo mēs tas mējāmies, tad acīm redzot padomju savienībai reliģija laikam bija tik vienaldzīga, ka viņi vienkārši nesakoja līdz, kas notiek baznīcā, jeb netik triviāli.
Nu, tur jau arī ir kaut kādi dokumenti par to, ka patiesība sakot, nē, nu ne jau tā, ka nesakoja līdz, bet drīzāk tas arī bija vēl viens apstiprinājums tam, ka sievietes un vīrieši padomju savienības kontekstā bija vienlīdzīgi. Bet saprotams, ka no, nu, teiksim, varas politiskās perspektīvas nevienam tas tā sevišķi neinteresēja, kas notiek baznīcas iekšienē šajā ziņā. Tas noteikti nebija lēmums arī sievietes ordinēt padomu gados, nebija saistīts, tas nebija tāds politisks lēmums tīri no partijas puses, tas nebija šajā veidā noteikti saistīts. Drīzāk tas būtu saistīts ar to, ka 74. Gadā tika ordinēta pirmā latviešu mācītāja Vācijā. Bet arī tas vēl ir jautājums, vai patiešām tas bija iemesls, kāpēc Latvija sekoja šim piemēram, jo tās sarunas jau laikam ir bijušas drusīt ātrāk, jau 60. Gadu beigās baznīcas iekšienē šeit Latvijā par to runāja, jo trūka mācītāji, tas varēja būt viens no apsvērumiem.
Taisnība tā, trūka mācītāji un apstākļi bija, cik es saprotu, ļoti smagi padomju apstākļos. Tā kā tas prasīja arī ļoti lielu drosmi, un tas liecina par šo sieviešu lielo drosmi, Vairas Bitānas, Bertas Strožas un Helēnas Valpēteris, ka viņas bija ar mieru sevi stāties draudzes priekšā un stāties baznīcas priekšā un sevi atļaut ordinēt, lai sekotu aicinājumam kalpot kā dvēseļu ganes vairākām draudzēm. Bet šī diskusija par sievietēm mācītājām, tā jau Latvijā ir bijusi vismaz kopš 30. Gadiem.
Starpkaru laikā, jā?
Starpkaru laikā, taisnā tā. Starpkaru laikā tika nodibināta sieviešu teoloģa biedrība, kas eksistēja no 1930. Gada līdz 1940. Kad viņa bija spiesta likvidēties. Un tajā sastāvēja ap 30 teoloģi, cik var noprast no protokoliem. Tur vadītāja bija tāda teoloģa Zenta Brauere. Ja nebaldos, viņa varbūt pat bija pirmā teoloģa, kas absolvēja, sievieta teoloģa, kas absolvēja teoloģijas fakultāte. Un vēlāka priekšniece arī šajā apvienībā bija Agnese Pone, tā, kas izbrauca no Latvijas kā bēgle kara laikā un kuru ordinēja 74. Gadā par mācītāju.
Bet skaidrības labāk mēs runājam par luterisko baznīcu.
Mm-hmm. Tieši tā.
Jā. Un kas notiek pārējā baznīcas dzīvē ar sievietēm?
Pirmā sieviete, luterāņa sieviete mācītāja ordinēta ir Nīderlandē 29. Gadā. 1929. Gadā. Kā kur baznīca, brīvās baznīcas tās augtās, jau diezgan agri sāka sievietes ordinēt 20. Gadsimtiņa sākumā, varbūt pat agrāk, bet nu, tur nav skaidrs, vai tā bija tāda oficiāla ordinācija, jeb tās vienkārši bija sievietes, kuras sauc par mācītājām, jeb par ganiem pastas.
Ganēm, jā.
Jā. Ganēm. bet, teiksim, Luterāņu baznīcā sievietes sāka ordinēt ar 29. Gadu, un tad tas aizvien vairāk izplatījās. Anglikāņu baznīcā pirmās sievietes ordinēja tikai 94. Gadā, salīdzinoši vēlu. Katoļu baznīcā, protams, vēl viena, lai gan ir kustība arī katoļu baznīcā, kas pieprasa ordināciju sievietēm, bet katoļu baznīcā, man liekas, tas vēl diezgan tālu līdz šādam solim jādomā.
Atgriežoties pie izstādes, Ārte, es tad dalītu tādās divās lielās daļās sievietes, kas devās prom no Latvijas un sievietes, kas devās uz Latviju no ārpasaules. Tad tādas divas lielas plūsmas, respektīvi sievietes, kuras varēja nosacīti ārpus Latvijas būt ordinētas un kalpot un to vest uz šejienu, savukārt tās, kas nevarēja tapt ordinētas šeit, devās uz pasauli, lai varētu tapt ordinētas būt.
Nu, es pat teiktu, ka tur vēl ir trešā plūsma, jo tur arī šo sieviešu starpā ir arī tādas, nu kā pieņemsim, nu labi, izstādē viņa neparādās, bet ir arī kādas, kas ir vēl dzimušas Latvijā un trimdas apstākļu dēļ nokļuvušas ārpus Latvijas un tur sākušas to kalpošanu. Tātad, piemēram, izstādē diakona Vija Klīve, viņa vēl ir dzimusi Latvijā kā zīdainis, devusies kopā ar vecākiem uz Vāciju, uz nometnēm un pēc tam Amerikā un tad ir atgriezusies Latvijā. Un tad ir tā, teiksim, tā otrā paudze, vai ne, kas ir dzimuši varbūt jau trimdā, no arī Jāntai skaitā un Austra. Tā kā tur ir tāds vairāks īstenībā plūsmas tajā visā. Bet taisnība, tās divas pamat būtu tās, kas ir kalpojušas un varbūt dzimušas ārpus Latvijas. Un arī tad, jā, vairākas ir 90. Gada sākumā bijušas Latvijā un mēģinājušas šeit domāt par atgriešanos, par kalpošanu, bet nu, tas ir ļoti neiespējami. Labi, atgriezties tu var, bet savā profesijā darboties tev nav kur, jo, nu, cik mums ir arī tagad, cik mēs esam sievietes Latvijā? 8, Jāni?
Mēs esam, jā, nu, Luterāņu baznīcā mēs esam 8 ordinētas sievietes. Luterāņu baznīcā, jā, varbūt jāpaskaidro, ka ir divas latviešu luterāņu evaņģēlisku luteriskās baznīcas. Latvijas evaņģēlisku luteriskā baznīca, kas neordinē sievietes un kas ir lielākā baznīca šeit Latvijā. Un tad ir... Evaņģēlisku luteriskā baznīca pasaulē, kas ordinē sievietes un kur tagad jau vairāk vai mazāk 50% no visiem ordinētiem kalpotājiem ir sievietes, no kurām 8 kalpo šeit Latvijā dažādos amatos. Man liekas, ka tas, ko ir vērts pateikt arī, jā, Austa teica, ka viņa bija šeit Latvijā, kalpoja Kurzemē kā mācītāja, arī vēl viena no tām sievietēm, kas parādās izstādē Ilze Kuplēna Jort, kas cerēja atgriezties Latvijā, bija jau gatava, būtībā mantas jau sapakotas tā, lai viņi varētu doties atpakaļ uz Latviju ar visu ģimeni, bet tas lēmums, ko pieņēma baznīcas 93. Gadā, ka sievietes vairs neordinēs, nozīmē, ka šīm sievietēm šī iespēja efektīvi tik nogriezt, jo nebija tikai tā, ka labi, mums ir ordinētas sievietes un mēs vairs neordinēsim, bet faktiski sievietes pakāpeniski tika aizvien tālāk un tālāk no centra izstumtas, sievietēm nepiedāvāja draudzes, kurās kalpot. Un tā faktiski tā man liekas kā reāla traģēdija, ka šīs spējīgās sievietes, Austri, kas pēc tam bija profesore, teoloģijas profesore Amerikā, Ilze un daudz citas, kas būtu varējuši būt šeit, kas ir bijušas fantastiskas mācītājas savos amatos. Un tas viss ir Latvijai gājis seceni. Un par to man ir tiešām reāli žēl, ka tas tā ir bijis.
Kāds papildinot šo, man izstādē saistīja uzmanību arī jūsu kolēģis un jūsu amata māsas Laumas Zuševičs teiktais, un tas arī izcēlumā, un es gribētu izmantot iespēju to nolasīt, jo tas ir, tas varētu būt tāds tā kā tāda olekts, ar kuru mērīt, cik ilgi vīrietim prasa noticēt garīdzniecei sievietei. Tas man šķiet ļoti spilgti, ja, ka Ņujorkā, kad viņi iesāk kalpot kā mācītāji, kāds vecāks kungs pienāca klāt un teica, mācītāja Lauma, ja es nomirstu, jūs nevarat mani izvadīt. Es jautāju, vai jūs esat slims? Man žēl to dzirdēt. Viņš saka, nē, bet jūs nevarat mani izvadīt. Un es tad teicu, labi, nu ir tik labi, ka Ņujorkā ir vēl divi vīriešu mācītāji, un droši vien viens vai otrs varēs jūs izvadīt. Un viņš bija pārsteigts, ka es negāju tālāk, tā kā neturpināju šo sarunu, un viņš nāca uz dievkalpojumiem, pagāja apmēram 8 mēneši, un pēc dievkalpojuma viņš atkal atnāca klāt un teica, tagad jūs varat mani izvadīt. Un es viņam teicu vēlreiz, vai jūs esat vesels? Vai jums viss ir labi? Viņš teica, jā, bet ja es tagad nomirtu, tad jūs varat mani izvadīt. Es tiešām sasmējos, izstādējos priekš, ka tik sirsnīgi un tomēr tik liela telpa ir iedot arī tai neticībai, tai šaubām. Jā. Kāda tad ir tā realitāte šobrīd? Kas ir sieviete baznīcā mūsdienās un ko tas maina?
Es teiktu, viena tēma, kas parādās mūsu izstādē, ir, ka sievietes mācītājs uzsver Kristus žēlastību, ka mums ir žēlīgs Dievs un ka mums ir piedodošs Dievs un ka mūsu Dievs dod cilvēkam iespēju, otru iespēju atgriezties no varbūt netik labas pagātnes un doties pretī labākai pagātnei. Tātad mēs, es domāju, pārsvarā mēs sievietes, es uzdrošināšos runāt par vairākām no mums, mēs nekāpjam kancelē rājoties uz jums, grēcniekiem, un jums ir jāatgriežas, bet drīzāk otrādi, vai ne, kā mēs jums varam palīdzēt jūsu garīgajā dzīvē, kas šobrīd ir jūsu šaubas, jūsu grūtības vai ikdienišķā dzīvē vai garīgā dzīvē. Mēs mēģinām tādā veidā nākt pretī un mēs ja mūsu Kristus, ja mūsu Dievs ir, ir žēlīgs, tad tas ir arī mūsu pienākums, iemiesot to žēlastību un to mīlestību.
Un kas ir tas, ko, piemēram, sievietes kā garīdznieces var, bet vīrieši nevar, piemēram, attiecībā pret draudzi? Nu, tagad jūs tik ilgi kalpojat, vai ir kāds tāds iekšējais empirisks pētījums, kas ar draudzi notiek, ja to vada sievieti?
Es nezinu par tādu pētījumu, bet es varu apsipināt tikai to, ko jūs lasījāt no Laumas teiktā. Tiksim, manā pieredzē, es tagad esmu 28 gadus ordinēta sievieta, kā pietiekami ilgs laiks, tomēr kalpojas dažādos kontekstos. Un es domāju, ka ir tā, ka tur, kur sieviete, kur nav redzēts, ka sieviete kalpo, tad no sākuma tas ir neparasts cilvēkiem. Liekas, nu kā sieviete, pagas sieviete sprediķo, sieviete iesvēt dievgaldu, sieviete izvada ļaudis.
Laulā.
Laulā, kristīve nalga. Tas liekas neparasti, bet laikam ejot, tas izliekas vienkārši pilnīgi normāli, ka tas, es nedomāju, ka ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram darīt, es nedomāju, ka ir tāds lietas, ko vīrieši nevar darīt, es nedomāju, man nav tāds sajūta, es domāju, ka tas nav atkarīgs no dzimuma. Mēs varbūt darām lietas savādāk, kā Austra teica, te mans piemērs būtu par to pašu Ilzi Kuplēnu, kura kristīja mūsu vecāko meitu, un tas bija citādāk, jo viņa pati bija māte, un ka viņa paņēma to bērniņu rokās, tas bija tā kā māteņem bērnu rokās. Un man likās, ka tur starp Ilzi un mūsu Laila bija tāds īsts reāls kontakts tanī brīdī, ka viņa kristīja. Un varbūt, ka tas ir mācītājas mātes īpašais pienesums. Es nezinu, tas ir grūti pateikt.
Nu, es no kuratoriālās puses varu teikt, ka tas bija viens no jautājumiem, ko es arī vaicāju. Nu, protams, izstādes tapšanas gaitā bija vairāk nekā 10 stāstu un intervijas, bet nu, mēs dabūjām reducēt telpas, ir tik liels iespējas, ir tik liels, kādas viņas ir. Bet tas bija jautājums, kā jūs domājat, kā jūs kā garīdzniece, ko jūs varat baznīcā ienest tādu, ko vīrietis nevar? Tās atbildes bija ļoti dažādas. Līdz ar to šī rekonstrukcija, pretnostatījums vīrietis, sieviete, tur prāts, emocijas un tam līdzīgi stereotipiski tādi bināri veidojumi. Es sapratu, ka viņi ir pilnīgi nevajadzīgi, nepalīdzoši un ir svarīgi sadzirdēt katru individuālo stāstu. Un tiem apmeklētājiem, kas atnāks uz Latviešu pasaulē muzeju, es domāju, viņi arī sapratīs, ka tās šķautnes, kas atklājās, ir ļoti dažādas, jo mēs nekad nerunājam par kaut kādu vispārēju vidējo vīrieti vai vidējo sievieti. Katrs mēs esam unikāls un atšķirīgs, un mums ir savas dāvanas un pienesums un skatījums.
Bet kāds ir baznīcas skatījums, piemēram, nu, cik laicīga var būt baznīca iepratim, nu, teiksim, tām konservatīvajām liturģijas lietām, kas ir jāievēro? Cik baznīca var pielāgoties tam caitgaistam, tam laika garam, kas ir tagad?
Es pati esmu baznīcas vēsturniece, izmācījusies doktorantūrā. Es teiktu, kas man tā ļoti, ļoti palicis prātā no doktorantu semināriem, ir, ka baznīcas vēsture ir Bībeles interpretācijas vēsture. Katra paudze jau no pašiem sākumiem svētos rakstus ir interpretējusi, centusies interpretēt savu sava laikmeta gaismas ietvaros. Līdz ar to tas, ka 21. Gadsimtā ir jauni apstākļi un ka baznīcas domā par to, kā mēs piemērosimies šiem jaunajiem apstākļiem, tas nav nekas jauns tāda piemērošanās jaunajiem apstākļiem. Tas jau vijās cauri 2000 gadu. Baznīcas vēsturē. Un arī tas, ka no kaut kādiem pavērsieniem un paiešanām uz priekšu, tad vēršās un ietekal atpakaļ, tas arī redzams ir baznīcas vēsturē.
Tajās interpretācijās un tajos pielāgojumos un saskarsmē ar draudzi, es piemēram, ka arī pietiekami daudz jaunu cilvēku nāk, un tas var arī dot to impulsu, un nāk pietiekami arī daudz jau nu, pieredzējuši kristieši, jā, es, kā saka, dieva bērni visi, bet tepat laikā tas mācītāja uzdevums, kā tas mainās, un kā sieviete to var izdarīt tā kā, tāpat kā vīrieši vai labāk, un kā sieviete saredz to šodienas mācītāja uzdevumu? Kristīgajā pasaulē?
Es domāju, to ir ļoti grūti vispārināt. Es pazīstu sievietes, kas vada ļoti tradicionāli formātu dievkalpojumus. Es pazīstu sievietes, kas dara kaut ko ļoti radikāli, ļoti atšķirīgu. Es domāju, ka to nevar tādā veidā vispārināt. Bet tāpat laikā, es domāju, mums bija septembra sākumā, mēs svinējam ar lielu dievkalpojumu arī šos 50 gadus kopš pirmā sievietes ordinēja Latvijā. Un tas bija dievkalpojums, kas bija ļoti atšķirīgs. Tas nebija tradicionāla formāta dievkalpojums. Tur bija visi pareizie elementi, tur bija spredicis, tur bija bībeles lasījumi, tur bija dievgalds un tā. Bet valoda, ko mēs lietojām, bija ļoti atšķirīga. Jo mums bija tā iespēja, mēs varējām būt radoši šajā kontekstā, ka tas ir viens dievkalpojums, kas atspoguļo vienu īpašu notikumu. Tas bija dievkalpojums, ko vadīja sievietes visu darītajā dievkalpojumā, kas arī, man liekas, Latvijā pirmo reizi tāds dievkalpojums būs bijis. Un tāpēc, ka mēs bijām ārpus, teiksim, tradicionālas baznīcas rāmjiem tanī brīdī, mēs varējām atļauties tiešām būt ļoti radošas un lietot citādāk valodu, jā. Beigās mums bija tā sauktā dzintara liturģija, kur mēs salīdzinājām sievietes izaugsmi ar to, kā dzintars izaug zem spiediena jūrā, ka pārvēršās kaut kas dzīves un dabisks, zem spiediena pārvēršās par kaut ko, kas atspogļo gaismu un nesās, teiksim, tiek iznes ārā no jūras, lai cilvēkiem dotu šo gaismu un šo prieku. Nu, tas nav tā tradicionāla luterāņa liturģija. Bet tas bija ļoti skaisti un ļoti, ļoti, es teiktu, aizkustinoši. Un tas ir labi, kāpēc nevarētu dievkalpojums būt aizkustinoši.
Tas tik ļoti aizkustinoši bija, ka mums ciemeņi no ārzemēm pēcāk rakstīja un lūdzu varat mums atsūtīt to liturģiju, lai mēs varētu izmantot savās baznīcās. Un to liturģiju uzrakstīja Urzula Glīneke, kas ir viena no mācītājām, kas izceļoja no Latvijas, lai varētu kļūt par mācītāju. Viņa ir Edinburgas universitātē kapelāne.
Ar tevi, es skatos, un šeit tiek piesaukti vārdi, kurus iespējams daudz klausītāju dzird pirmo reizi, un izstādē ir 10 sievietes mācītājas, 10 garīdznieces, bet kāds bija tas kopējais kvorums, no kura bija jāizvēlās? Un tad tajā izstādes tapšanā, kur tad bija tie reprezentatīvie stāsti, kas tapa par šiem, cik viņu bija kopumā?
Nu, man šķiet, ka ir, ja es esmu pareizi saskaitījusi, tad Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca pasaulē šobrīd kalpo 44 mācītājas.
Latvietis.
Nu, vēl ir kādas, nu, kā piemēram šis stāsts par Urzulu, kas kalpo Skotijas baznīcā. Ir iespējams vēl kādas stāsts, kas ir kaut kur mums nezināmi varbūt, jo šī sieviete būtu neuzturtā dzīvu saikne ar Latviju un latvietību. Nu, piedāvājums bija visām sievietēm piekrist sarunām un iesaistīties šajā projektā. Nu, tas skaits jau, protams, nevienmēr visiem ir laiks un vēlēšanās. Es nezinu, vai mēs varam runāt par tādu reprezentatīvu, tas nav tik ļoti... Bet es domāju, par ko mēs varam runāt, tiešām ir atkal tas, ko es jau minēju par to daudzšautņainību un par tiem dažādiem līmeņiem, kas atklājās tajā izstādē. Jo arī šīs intervijas bija ļoti dažādas, vai ne? Un tas laiks, ko es pavadīju kopā, uzklausot, sarunājoties ar šīm mācītājām, kāda varbūt vēlējās ļoti, ļoti personīgi par lietām runāt un kāda atkal gribēja tā vispārīgāk un...
Un tā korelācija starp šiem pieredzes stāstiem un artefaktiem, respektīvi taustāmajām, taktīlajām lietām, kas arī ir piepildītas ar saturu, kā tos kā tos varēja vispār izvēlēties?
Nu, viegli jau nebija, bet tas, tur tomēr palīdzēja tas, kā kopumā darbojās Latviešu pasaulē muzejas, ka viņi vienmēr šos dzīves stāstus savīja kopā ar kādiem priekšmetiem, kas ir spējīgi stāstīt kaut ko par šīs personas dzīvi citā veidā. Nu, mūsu gadījumā vēl tas nākamais slānis, kas bija ļoti svarīgi no manas perspektīvas, ka ir tieši šī te sievietes balss un viņas vārdi. Tur ir šie te garākie citāti, kurās nu, tā ir kāda refleksija par savu kalpošanu, par pieredzi baznīcā, bet arī par šiem priekšmetiem. Es ļoti vēlējos, lai sievietes pašas šīs mācītājas pastāsta to saikni ar tiem priekšmetiem. Un tur arī var redzēt, vai ne, ir vairāk kāda, kas ir saistīta ar amatu, un ir kāda, kas nāk no tādas personīgās ikdienas dzīves.
Tas jā, es saprotu, ka uz izstādes laika, Jāna, tu esi palikusi bez zižļas.
Jā,
tagad viņš ir muzejā.
Zižļas ir muzejā, jā, un man zvanīja Uldis no muzeja un prasīja, vai es būtu ar mieru atstāt uz visiem laikiem. Un es teicu, ka nē, nu kamēr es vēl dzīvi, tikmēr es tomēr tā kā gribētu viņu. Bet es testamentā novēlēšu muzejam savu zīzli, tā kā lai viņiem būtu.
Kāpēc tieši šis priekšmets?
Tāpēc, ka nu, daudz sievietes, latviešu sievietes, mēs esam divas, principā, kurām ir bijuši bīskapa zīzļi, vai nē. Un Lauma zizlis bija tāds, kas tiek nodots tālāk, jo viņai ir oriģinālais Lelba zizlis, kas izceļoja ar arhibiskapu Grīnbergu 40. Gados, un to, teiksim, izstādīt, to nebūtu iespējams. Mans zizlis ir daudz, daudz pieticīgāks, jo es biju bīskapi daudz mazākā baznīcā, un man nelikās, ka tur vajag kaut ko tādu grēznu. Bet es priekš manis tas izlas tiešām simbolizēja to, ka mēs esam visas ganas, bet kā bīskaps tu esi visas baznīcas kādas, jeb kādas baznīcas vienības ganas. Un tas ir īsts ganas izlas, tas ir tāds izlas, ko tiešām kāds aitu ganas lietot, lai savas aitas izvilk no grāvja, jeb atturēt no briesmām. Man tas ir likās tā simboliski ļoti labi, ka tas kaut kas tāds varētu būt bīskapēja. Tā. Bet jā, izstādētās tie objekti ir tik dažādi, ka tas pats par sevi, es domāju, ir ļoti interesanti, vai ne?
Jā, jo ne tikai reliģiska satura, jeb ekumeniska satura, priekšmet, tur ir arī krūzīte, plīša, lācītis un tādas lietas, kas kādam kaut ko ir jeb kādai nozīmējis vairāk.
Nu, redz, tas arī Gustav parādas to, cik sievietes mācītājas ir dažādas, vai ne? Tāpat kā vīriešu mācītāji un vispār mēs kā cilvēki.
Tieši tā, un kā mēs uz to varam skatīties, lai nesajuktu tajās daudzajās, tajos daudzajos kristietības tuneļos, kas ir, jā, un tajos visos pasaules dievos, kuri sevi manifestē dažādi. Es kādā vietā sastapu tādu atziņu, kāds gudrs vīrs man teica to, ka, ja tava reliģija tevi nemaina, tu esi nepareizi, jā, baznīcā iegājis. Jā, un tad es vienkārši domāju, no cik tad ilgi mēs to šķēpus vēl lauzīsim, un vai tad mums vispār ir iespēja no tādas, kā tu teici, tādas binaritātes iziet ārā un ieraudzīt to, nu, to, kāda ir tā vārda etimoloģija, religija, atkal savienošanās, jā, tāda visu sašķelto daļu salikšana apakaļ tādā vienā veselumā. Jā, un cik tajā liela loma spēlē sievietes?
Un tikpat liela loma kā vīrieši, vai ne?
Jā, es domāju, ka tas... Es domāju, ka tiem cilvēkiem, kas skatās uz baznīcu vai baznīcām no ārpuses, šis jautājums liekas ļoti nesaprotams bieži. Un kāpēc tas ir, ka no sākotnējās vienas kristīgās kustības, no tā ceļa, kā to kādreiz sauc pašā Bībelē, jau nav runa par kristīgo baznīcu, ir runa par ceļu, kuram cilvēks sako, kā mēs esam atzarojušies ne tikai katoļos un protestantos, bet tagad ir, tas ir tāds milzīgs tīkls ar dažādām baznīcām, kas ir izveidojies. To dabūt atpakaļ tādā vienā, pilnīgā vienumā, es domāju, ka tas ir nereāli, tas nav iespējams. bet saprast to, ka reāli ir tikai viena baznīca. Mēs jau neesam, mēs sakam, ka baznīca ir Kristus miesa. Nu, Kristum nav daudzas mazas miesiņas. Kristum ir viena miesa. Tā kaut kādā neredzamā veidā mēs vēl tomēr esam visi daļa no tās vienas baznīcas ar dažādām izpausmēm. Mēs varam būt harizmātiski, mēs varam būt vasarsvētku draudzēs, mēs varam būt ļoti katoliski, mēs varam būt pareizticīgie, bet fundamentāli tā ir viena baznīca. Un kā mēs to varam izpaust, kā mēs varam savest kopā tā, lai tā tiešām izskatītos kā viena baznīca un nevis kā karojošas frakcijas, tas ir ļoti labs jautājums, ko nodarbojās ļoti daudz cilvēku šodien.
Un arī šī izstāde, Marta, izstāsta par tiem padziļinājumiem, par tām diskusijām, kas vēl ir priekšā, kas ļaus izprast sieviešu ordinācijas un baznīcas to iekšējo tīklojumu labāk. Es skatos jau 3. novembrī, kas bija pirms ordinācijām, tātad mēs skatāmies laikā atpakaļ, un arī drosmīgā balss 11. decembrī, kur arī būs ieskats izstādes neredzamajā daļā, un arī turpinājums sarunām ar varoniem.
Jā, nu 3. novembrī būs vairāk tāds kā daži referāti, sarunas, nebūs pārāk sarežģīta valoda vai nesaprotama terminoloģija, tā kā es domāju, tas varētu interesēt arī plašāku cilvēku interesentu loku. Runāsim, jā, par to, kas tad ir noticis baznīcā, jā, pirms vēl 20. Gadsimta šiem te 20. un 30. Gadiem, kad studentes vai nesāk studēt teoloģiju un viņām bija iespēja jau sludināt baznīcā, bet mēs runāsim par latviešu misionāriem, mēs runāsim arī par to, kas ir noticis brāļu draudzēs, ka tur arī bija daudz izteiktāk šī te vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem, un arī vēl kādi citi aspekti. Un tad savukārt decembrī, tur ir vēl tāda ļoti interesanta lieta, es nezinu, varbūt, ka vēl nebija izstādīta šī kaste, bet tur ir arī tāda kaste, kur ir tavs jautājums mācītājām, ko mēs ļoti, ļoti iedrošinam un uzmundrinam cilvēkus, tad rakstīt jautājumus, iemest kastītē, var anonīmi, var ar vārdu, un tad arī mēs viņu vērsim vaļā, un tajā decembra, 11. decembrī arī skatīsimies.
Nu, drosmīgi.
Jā. Tad jau redzēsim.
Pirmo reizi tos jautājumus tā ieraudzīt. Jā, teikšu jums lielu paldies, un visu pārējos noteikti atstāšu skatītāju un topošā izstādes apmeklētāja ziņā, jo tur ir jāpavad kāds laiziņš, lai 10 personības iepazītu, katrs tas stāsts, nu prasa savu mirkli, tā kā ar vienu stundiņu pusotru rēķinieties izstādes apmeklējumam kā minimums. Jums lai labs ceļavējuši un... es dodu jums savu svētību. Ja? Šeit ēterā. Ja. Liels jums paldies. Nu pat Kultūras rondo sarunājos ar pirmo latviešu bīskapi Jānu Jērumu Grinbergu ar jaunās izstādes nērtais aicinājums sievietes garīdznieces luteriskajā baznīcā Artus Kuju un arī mācītāju starp citu un Piltenes un Užavas draudzes mācītāju bijušo. Ja?
Bijušo,
jā. Austru Reini. Liels jums paldies. Un ja tādu trimdas vēl tādu kontekstu mēs pakustinām, tad paklausīsimies grupu Dundurs, kas bija trimdas latviešu rokgrupa, kas pastāvēja Zviedrijā no 68. Līdz 79. Ganam. Es domāju, ka pestītājiem nebūs nekas pretim. Paldies jums!